นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะปุจโยติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน12ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเข้าพรรษาหรือวันพระออกพรรษามีมาโดยตลอดคือมีการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลควังเทศถวายสังฆทานเป็นประจำทุกวันพระโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพี่น้องญาติโยมสาธุชนในละแวกนี้แล้วก็มีพระมหาเถระอีกมากมายหลายๆรูปทุกๆวันพระนี่ได้ทยอยขึ้นมาบนศาลาการประเรียนวันนี้ก็มากหน่อยเพราะว่าไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มีสัมมาเนรที่มาจำพรรษาอยู่ประมาณ10กว่ารูปก็ทยอยขึ้นมารับสายทานศรัทธาจากบรรดาพี่น้องญาติโยมสาธุชนกันเป็นประจำตอนนี้ก็ยังอีกประมาณ 5-6 วันโยมก็จะสิ้นสุดของการทอดกฐินหลังจากออกพรรษามาโดยตลอดตั้งแต่แรม1ค่ำมาโดยตลอดนี่เราก็มีการทอดกฐินกันทุกวัดในประเทศไทยทอดกฐินได้ถ้ามีพระจำพรรษาครบ5รูปก็มีทอดกฐินกันมาโดยตลอดต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการนี่ซึ่งเป็นวัดราชวัดราชกับวัดหลวงนี่แตกต่างกันกฐินก็มีสองประเภทคือกฐินหลวงกฐินหลวงนี่เป็นกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือมอบหมายให้ตะบวงกรมต่างๆบุคคลนั้นบุคคลนี้นำผ้ากฐินทานไปถวายส่วนวัดราชนี่ก็เป็นกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีร่วมจิตร่วมใจกันเป็นหมู่เป็นคณะบางวัดนี่ก็ได้ไม่มากเพราะว่าผู้คนที่มานี่น้อยบางวัดนี่ก็ได้มากอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาของบรรดาพี่น้องชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการของเรานี่จะทอดในวันอาทิตย์นี้โยมวันนี้เป็นวันจันทร์อีกประมาณ5วันเราก็จะมีการทอดกฐินสามัคคีที่วัดวิเศษการวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี่โยมต้องมาแต่เช้าโยมนะเพราะว่าเขาทำพิธีกรรมกันตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเลยตอนนี้8โมง9โมง10โมงจะถวายกฐินแล้วก็ถวายพระตาหารเดชพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะไปการกฐินกันในพระอุโบสถตอนบ่ายเพราะฉะนั้นยังมีอีกไม่กี่วันซึ่งบุญกฐินนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยมีครั้งเดียว แล้วก็บุญกฐินนี่ไม่กำหนดการเวลาคือมีกำหนดการเวลาบุคคลเอาไว้ซึ่งผิดกับบุญอย่างอื่นบุญอย่างอื่นเช่นการทอดผ้าป่านี่จะทอดเมื่อไรก็ได้เราศรัทธาเลื่อมใสก็นำคณะมาทอดจะสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนหรือแม้แต่ทำบุญถวายสังฆทานนี่ถวายเมื่อไรก็ได้ไม่จำกัดเวลาแต่บุญกฐินเนี่ยต้องแรม1ค่ำเดือน11ถึงเดือน12 1เดือนเต็มๆแค่เดือนนี้เลยเดือนนี้ไปก็ไม่ได้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้จะไปทอดกฐินเดือนไหนก็ไม่ได้อยู่ในตอนที่พระออกพรรษา1เดือนเขามีกำหนดเขตการเวลาเอาไว้แล้วก็บุคคลคือพระที่จะรับกฐินนี่จะไปเอาพระวัดอื่นก็ไม่ได้จะไปเอาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้มารับกฐินไม่ได้ต้องเอาพระจำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นๆแล้วพระที่จำพรรษานี่ต้องครบองค์สงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปคือ5รูปเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าบางวัดที่อยู่ในชนบทนี่บางทีก็ไม่ได้ทอดกฐินเพราะเหตุว่ามีพระไม่ครบมีพระไม่ครบแต่บางวัดนี่ก็มีกรรมการวัดเป็นศรีถนนเฉยไปบอกหลวงพ่อเจ้าวาดบอกว่าปีนี้ทอดกฐินนะหลวงพ่อนะถึงแม้ว่าจะมีองค์เดียวก็ตามนิมนต์พระวัดอื่นมาสวดให้ได้องค์ห้าให้ได้ห้ารูปก็เป็นกฐินแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าได้แล้วก็ทอดปกติแล้วการทำอย่างนั้นถือว่าเป็นกฐินดอกไม่เป็นกฐินบุญกฐินเกิดขึ้นไม่ได้ท่านจำพรรษาท่านจะรับกฐินทอดกฐินทอดได้แต่บุญกฐินนี่ไม่ได้บุญไม่ได้อานิสงส์เพราะว่าพระจำพรรษาไม่ครบที่จะได้บุญกฐินนี่พระต้องจำพรรษาครบตั้งแต่5รูปขึ้นไปวัดวิเศษการของเรานี่ครบทุกปีปีนี้29รูปแล้วก็บุญกฐินนี่ได้อานิสงส์แก่พระที่จำพรรษาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระนวกะที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยศึกตั้งใจจะศึกปีนี้ยังศึกไม่ได้เพราะต้องรับกฐินก่อนองค์ไหนถ้าไม่รับกฐินศึกออกไปนี่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงวงสกุลว่าไม่รู้เรื่องทำไมให้พระลูกชายศึกมาก่อนเพราะฉะนั้นพระบวชใหม่หรือว่าพระนวกะนี่ต้องอยู่ถึงการรับกฐินแล้วก็บุญกฐินนี่ได้อานิสงส์ทั้งพระคุณเจ้าทั้งโยมเขามีในหลักพระวินัยเอาไว้ว่าบุญกฐินนี่พระที่รับกฐินหรือว่าอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส3เดือนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์5ประการคือ 1. สามารถจะอยู่ปราศจากไตรจีวรได้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าที่มีบทบัญญัติข้อที่1เอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้พระรักสวยรักงามเพื่อไม่ให้พระมีความโลภเพราะว่าบางทีนี่ผู้ที่มาบวชนี่มาจากหลายๆสกุลมาจากสกุลยากจนก็มีสกุลฐานะดีก็มีสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีสกุลใหญ่หรือพระที่มาบวชสกุลสูงๆมีฐานะดีมีเงินมีทองนี่ก็ไปซื้อจีวรได้ไปซื้อจีวรได้ฉะนั้นท่านปรับเป็นอาบัติถ้าทำอย่างนั้นท่านปรับเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่บวชมานี่ ต้องครองไตรจีวรอยู่กับตัวตลอดจากนั้นเราจะพบว่าเวลาพระนวกะบวชใหม่นี่เขาจะต้องพกจีวรพกสังฆติเข้าห้องน้ำด้วยไปไหนนี่ถ้าไม่พาไตรจีวรไปนี่ท่านกลับเป็นอาบัติฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบางรูปเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนี่เรียกว่ามีกระเป๋าบ้างมีถุงมีย่ามมีกาบ้างมีบาทบ้างมีกรดบ้างพรุงพรังเหมือนกับเจ๊กไปขายของหมาก็เห่าอยู่ตลอดเวลาจะเป็นอย่างนั้นดูแล้วนี่ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสแต่เมื่อรับกฐินแล้วนี่อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ไปไหนไม่ต้องพาผ้าสามผืนเนี่ยไม่ต้องครบไตรจีวรก็พาได้ไม่ต้องพาจีวรอาศัยก็ได้ไม่ต้องเอาเครื่องอาจารย์บริการไปก็ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสามารถที่จะแสวงหาจีวรเพิ่มได้อันนี้อย่างที่บอกแล้วพระที่เป็นสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีพอมาบวชนี่ไปซื้อจีวรเพราะมีเงินมีทองนี่ท่านปรับเป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่ารับกฐินแล้วสามารถที่จะรับทยทานจากญาติโยมเพิ่มได้หรือไม่มีนี่ก็ไปหาได้ไปซื้อได้ไม่ปรับเป็นอาบัติอานิสงส์ข้อที่สามฉันอาหารเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าโยมเอ่ยชื่ออาหารได้โยมบางคนนี่ศรัทธาพระว่าพระคุณเจ้าอยากจะฉันอะไรบอกเจ้าข้าดิฉันจะไปทำถวายเกิดหลวงพี่หลวงหน้าบอกอยากจะฉันแกงส้มอยากจะฉันแกงไตปลาโยมเอามาถวายนี่ท่านปรับเป็นอาบัติเพราะเอ่ยชื่ออาหารแต่ถ้าหากว่ารับกฐินแล้วนี่ไม่เป็นอาบัตินี่ฉันรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคณะโยมเอ่ยชื่อถวายมานี่ก็ไปฉันได้เลยอานิสงส์ข้อที่สี่ไปไหนไม่บอกลาไม่เป็นอาบัติอันนี้นี่ใช้ไม่ได้กับวัดบางวัดเพราะว่าวินัยสงฆ์นี่เรามีวินัยคุณสมบัติของผู้ดีนี่สำคัญไปไหนต้องบอกลาเจ้าวาดนี่เป็นหัวใจของวัดเป็นประธานสงฆ์พระองค์ไหนไปค้างคืนที่นั่นที่นี่ไม่บอกลาเจ้าว่าทั้งไปทั้งกลับนี่ถือว่าเป็นอาบัติในหลักพระวินัยท่านถืออย่างนั้นเป็นธรรมเนียมเลยเป็นคุณสมบัติของผู้ดีเลยฉะนั้นพระองค์ไหนไปต่างจังหวัดนี่ต้องบอกลาเจ้าว่าแต่ถ้าไม่บอกลาเป็นอาบัติแต่ถ้าเกิดรับกฐินแล้วได้อานิสงส์แต่ไม่บอกลาถือว่าไม่เป็นอาบัติแต่ข้อนี้ก็ยกเว้นถือว่าเป็นธรรมดาของคุณสมบัติของผู้ดีเราไปไหนเราต้องบอกลานี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเอกลาภเกิดขึ้นในวัดเป็นของภิกษุผู้จำพรรษาคือหมายถึงว่ากิจนิมนต์กิจนิมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนี่เป็นของภิกษุผู้จำพรรษาจะนิมนต์พระไปฉันเพลข้างนอกต้องนิมนต์พระในวัดก่อนเกิดมีพระอคันตุกะมาหลายๆรูปนี่ต้องเอาพระในวัดก่อนให้ครบว่าอย่างนั้นเพื่อความปองดองเพื่อพลานิสงส์ของพระที่จำพรรษานี่อานิสงส์5ประการของพระคุณเจ้าที่จำพรรษาที่จะพึงได้ส่วนอานิสงส์ของญาติโยมนี่ได้3อย่าง1มนุษย์สมบัติ2สวรรค์สมบัติ3นิพพานสมบัติ1มนุษย์สมบัติเกิดชาติหนึ่งชาติใดก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางท่านบางคนก็ว่าเอ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่มันต้องเป็นมนุษย์อีกสิตายไปแล้วต้องมาเป็นมนุษย์อีกอันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นท่านจะพบว่าทำไมโลกนี้จึงมีวัวควายช้างม้ามีสัตว์เดรัจฉานมากมายทำไมมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมันมีกรรม มันทำกรรมเอาไว้เมื่อทำกรรมเอาไว้นี่ต้องรับกรรมก่อนว่าอย่างนั้นนี่รับกรรมเสียก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีบุญนี่ถือว่ามีบุญไอ้ผู้ที่ไม่มีบุญนี่มีบาปมากก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกต่างๆที่เราได้ยินแล้วสองสวรรค์สมบัติสมความปรารถนาตั้งใจเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าบางครอบครัวนี่พ่อแม่อยู่ด้วยกันอยู่ไม่นานบางทีก็เลิกร้างกันไปอย่าร้างกันไปต้องเป็นไม้เป็นกรรมเหมือนกันบางคนมีสามีสักคนหนึ่งสามีก็ขี้เหล้าเมายาสัตเสพเนจรไม่ทำงานเลยเอาแต่เมาท่าเดียวมีเมียสักคนหนึ่งก็เล่นไพ่ตลอดไม่สนใจกิจการเลยนี่นี่แสดงว่าไม่ใช่สวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่มีสามีสักคนหนึ่งสามีก็ดีเหลือเกินมีภรรยาสักคนภรรยาก็ดีเหลือเกินมีเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อนก็ดีเหลือเกินนี่เรียกว่าสวรรค์สมบัติสมความตั้งใจไม่จำเป็นต้องไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่บนชั้นกว่าเกิดมาในโลกนี้เราสมบูรณ์ทุกอย่างมีลูกสักคนหนึ่งลูกก็อยู่ในโอวาทปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพ่อแม่พ่อแม่สอนอะไรก็ปฏิบัติไม่ออกนอกข้อไม่ไปติดผงติดยาอย่างนี้ถือว่าเป็นสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติข้อที่สามนี่ถือว่าสูงสุดคนจะถึงนิพพานได้นี่ต้องใช้เวลาต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างญาติโยมมากวางเทศกวางธรรมถึงแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วต้องมาประจำจะออกพรรษาแล้วเราไม่หยุดเราต้องกินอาหารทุกวันฉันใดถึงจะมีชีวิตอยู่นิพพานก็เหมือนกันคนจะถึงนิพพานได้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างเนืองนิดปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำพอถึงนิพพานแล้วนี่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะการที่เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายนี่มันอยู่ในวัฏจักรนี่มันเป็นทุกข์เดี๋ยวทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้แต่พอถึงนิพพานแล้วนี่ดับทุกข์ดับโศกอย่างแท้จริงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้นี่คืออานิสงส์ของญาติโยมที่จะพึงได้จากการทอดกฐินเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โยมเรามากันโยมนะมาทอดกฐินสามัคคีกันที่วัดวิเศษการอันดับต่อไปก็จะได้นำบุคลาธิฐานเรื่องพระเวสสันดรวันนี้ก็จะบรรยายให้จบ10วันนาทีพอเล่าต่อกันมาหลายเดือนแล้วออกพรรษาก็จะจบเนี่ยนำเรื่องอื่นมาเล่ามาจบเอาในถึงตอนที่ว่าพระนางมัตสีนี่ขวัญร้ายไปเล่าให้พระเวสสันดรฟังพระเวสสันดรก็ทราบว่าพรุ่งนี้จะต้องมียาจกปณิพกมาขอสองกุมารเป็นแน่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ขวัญร้ายประการใดพูดให้พระนางมัตสีเบาใจพระนางมัตสีพอตอนเช้าก็ออกจากอาสมท่านพราหมณ์ชูชกก็เข้ามาแล้วก็ขอสองกุมารออกจากอาสมไปแต่ว่าพระนางมัตสีนี่ในช่วงนั้นพอออกจากอาสมเข้าป่าหาผลหมากรากไม้ต้นไม้ที่เคยมีลูกดกอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี่ก็เห็นวันนี้ไม่มีแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นผลไม้ต้นนั้นก็ดกกล้วยอ้อยก็สมบูรณ์แต่ทำไมเนาะวันนี้ถึงไม่มีผลก็รู้สึกว่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งคิ้วก็ขมวดทางขวาเหมือนกับว่าจะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอันจะต้องไปหาอาหารแล้วรีบกลับเพื่อจะมายังอาสมมาดูลูกทั้งสองคือกันหาจาลีก็ปรากฏว่า เทวดานิมิตสัตว์สามตัวคือสิงโตเสือโคร่งเสือเหลืองขวางทางเอาไว้เพราะทางจะมาสู่อาสมของพระเวสสันดรมีทางเดียวทางขวาก็เป็นผาชะโงกผาแล้วทางซ้ายก็เป็นป่าไปไม่ได้ต้องเดินทางนั้นทางเดียวพระนางมัตสีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ก้มอธิษฐานเปล่งวาจาว่าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าแต่เทวดาทั้งหลายข้าเจ้าไม่เคยทำบาปทำชั่วแต่ประการใดเลยขอให้ท่านจงหลีกทางให้ข้าพเจ้าได้ไปยังอาสมเถิดแต่ถึงแม้ว่าพระนางมัตสีจะบ่นเพ้อยังไงก็ตามสัตว์ทั้งสามตัวนี่ก็นั่งอยู่กับที่ไม่ได้ขยับขยื่นแต่ประการใดพอได้เวลาจูชกพาสองกุมารพ้นจากอาสมไปแล้วสัตว์ร้ายทั้งสามก็หายวับไปกับตาพระนางมัตสีก็รีบวิ่งมายังอาสมทุกวันนี่จะเห็นสองกุมารคือกันหาชาลีมาต้อนรับอยู่หน้าอาสมแต่วันนี้เนี่ยไม่เห็นแม้แต่เสียงก็ไม่ได้ยินก็เดินไปที่อาสมของพระเวสสันดรทูลทีเดียวว่าข้าแต่เสด็จพี่สองกุมารคือลูกของเรากันหาชาลีไปไหนเสียแล้วล่ะเพคะทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเลยพระเวสสันดรก็คิดว่าถ้าเราจะกล่าวความจริงออกไปนี่พระนางมัตสีคงจะต้องเสียใจเป็นแน่แท้อยากกระนั้นเลยก็พูดไร่ออกไปทีเดียวว่านี่มัตสีเจ้านั้นทำไมถึงกลับมืดค่ำอย่างนี้ไปมีชู้กับคนทันหรือเทวดาอย่างไรหรือถึงกลับมายังอาสมไม่เป็นห่วงลูกแต่ประการใดเลยทำให้พระนางมัตสีนี่ตกใจสั่นถืมบอกว่าข้าแต่เสด็จพี่หม่อมฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยที่กราบนี่เพราะว่าสัตว์ร้ายมาขวางทางเอาไว้พูดไปก็ร้องให้ไปละล่ำละลักไปปรากฏว่าวิสัญญีสลบลงกับที่พระเวสสันดรก็เห็นว่าพระนางมัตสีสลบอย่างนั้นก็เอาน้ำมาประพรมแล้วก็ให้ตื่นขึ้นมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามัตสีพี่นั้นได้บริจาคสองกุมารคือกันหาชาลีให้กับท่านพราหมณ์ชูชกไปแล้วพี่มั่นใจว่าท่านพราหมณ์ชูชกจะต้องพาสองกุมารไปยังพระนครสีพีเป็นแน่แท้น้องไม่ต้องตกใจแต่ประการใดๆเลยขอให้น้องสาธุอนุโมทนาด้วยพระนางมัตสีพอรู้ว่าลูกทั้งสองได้ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นตายร้ายดีประการใดก็สาธุอนุโมทนากับพระเวสสันดรทูลว่าข้าแต่เสด็จพี่หม่อมฉันก็ดีลูกก็ดีเป็นกรรมสิทธิ์ของเสด็จพี่แล้วแต่เสด็จพี่จะทำยังไงหม่อมฉันก็ยอมได้ทุกอย่างขอให้เสด็จพี่นี่เล่าความจริงให้ฟังขอสาธุอนุโมทนาเพราะเสด็จพี่นั้นต้องการสัมมาสัมโพธิญาณอย่างมากที่มาอยู่ขวงกฎนี้ก็รู้ดีฉะนั้นสัมมาสัมโพธิญาณจะปรากฏต่อเสด็จพี่อย่างแน่แท้แล้วทั้งพระเวสสันดรพระนางมัตสีก็กลับคำเข้าใจคือปรับความเข้าใจกันก็อยู่เย็นเป็นสุขว่าอย่างนั้นก็มาถึงกันสักบัดคือร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ทราบว่าพระเวสสันดรได้บริจาคทานอันยิ่งใหญ่คือกันหาชาลียกให้แก่ท่านพราหมณ์ชูชกมันเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ยากที่ใครจะทำได้นี่ถ้าหากว่ามีพราหมณ์คนไหนหรือใครก็ตามมาขอพระนางมัตสีไปนี่พระเวสสันดรก็จะต้องยกให้เป็นแน่แท้อยากกันนั้นเลยเราจะไปขอพระนางมัตสีเอาไว้ว่าแล้วก็แปลงกายเป็นพราหมณ์แล้วก็เข้าไปยังอาสมของพระเวสสันดรทูลทีเดียวว่าข้าแต่พระเวสสันดรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่แห้งด้วยน้ำฉันใดกระไทของพระเวสสันดรก็คงจะไม่เหือดแห้งเช่นนั้น ฉะนั้นที่หม่อมฉันมาในครั้งนี้จะขอทูลกระหม่อมพระนางมัทสีไปไว้อยู่กับบ้านหวังว่าพระองค์คงจะอนุญาตหรือคงจะให้หม่อมฉันอย่างแน่แท้ประเวสสันดรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านพราหมณ์เมื่อวานนี้เรายังบริจาคลูกทั้งสองไปฉะนั้นท่านจะมาขอพระนางมัทสีนี่เราก็จะยกให้ว่าแล้วก็ยกเอาหลังน้ำทักกิโนทกให้ตกลงในมือของท่านพราหมณ์เพื่อจะยกพระนางมัทสีให้พระอินทร์เมื่อได้รับบริจาคแล้วก็แสดงกายให้ปรากฏว่าตัวเองนั้นเป็นพระอินทร์ทูลว่าข้าแต่พระเวสสันดรพระนางมัทสีนี่ไม่คู่ควรกับคนใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้คู่ควรกับพระองค์อย่างเดียวเพราะว่าพระนางมัทสีนี่เป็นสีคู่ควรเป็นสง่าราศีกับพระองค์ฉะนั้นหม่อมฉันจึงขอถวายคืนแด่พระองค์พระองค์จะไปบริจาคให้ใครอีกไม่ได้แล้วก็เป็นอันว่าจบกันสักบับและก็มาถึงกันมหาราชกันมหาราชเนี่ยเขาบรรยายว่าท่านพราหมณ์ชูชกนี่พาสองกุมารไปถึงทางสามแพร่งทางหนึ่งจะไปหมู่บ้านทุนวีทะที่ตัวเองอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยก็จะไปกรุงสนเจยอีกทางหนึ่งไปเมืองเจตาราชปรากฏว่าเทวดานี่ดลจิตดลใจให้ท่านพราหมณ์ชูชกนี่หลงทางเดินไปยังพระนครสีพีซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าลุงของพระเจ้ากรุงสนเจยคืนวันนั้นพระองค์ทรงพระสุบินว่าได้ดอกบัวสองดอกสั่งให้โหราจารย์มาทำนายทายทักโหรก็ทำนายทายทักว่าพระองค์จะพบกับพระประยูรยะพระเจ้ากรุงสนเจยก็เสด็จมาประทับที่หน้าเมืองแล้วก็มองเห็นท่านพราหมณ์ชูชกพาสองกุมารผ่านมาสั่งให้ทหารไปเอาตัวมาแล้วก็รับสั่งว่านี่ท่านพราหมณ์ท่านเอาหลานของเราคือกนาชาลีมาได้ยังไงท่านพราหมณ์ชูชกนั้นตกใจมากละล่ำละลักทูลทีเดียวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเวสสันดรนี่ทำคุณอันยิ่งใหญ่มอบสองกุมารคือกนาชาลีให้แก่ข้าพระองค์แล้วก็กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามจะไถ่ตัวสองกุมารนี่แม่กันหานี่ทองพันช่างพ่อชาลีนี่ทองร้อยช่างพร้อมด้วยวัวควายช่างมาอย่างละร้อยฉะนั้นขอให้พระองค์จงใส่ตัวด้วยเถิดพระเจ้ากรุงสนชัยก็ได้ไถ่ตัวสองกุมารจัดอาหารอย่างดีเอามาให้ท่านพราหมณ์ชูชกได้กินท่านพราหมณ์ชูชกนี่ไม่เคยกินอาหารอย่างดีที่วิเศษแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าตัวเองนี่เป็นขอทานเป็นคนบ้านนอกกินไปยัดไปก็ไม่เรียกว่ากินเรียกว่ายัดอะไรดีๆก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าปากเข้าไปอาหารย่อยไม่ทันปรากฏว่าท้องแตกสิ้นชีวิตลงในสถานที่นั้นฉะนั้นภาษาพระก็บอกว่าโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการกินอาหารอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าคนไม่รู้จักประมาณในการกินอาหารนี่ก็อาจจะท้องแตกเหมือนกับท่านพราหมณ์ชูชกก็ได้แล้วก็ประกาศหาเครือญาตินางอมิตดาเนี่ยอยู่บ้านพุนวิทะไม่รู้เรื่องราวก็ไม่สามารถจะมาเอาสมบัติไปได้ก็เลยต้องเอาสมบัติกับพระคลังหลวงเหมือนเดิมแล้วก็ทราบว่าพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัทสีอยู่กับวงกตก็จัดกองทัพไปรับพระเวสสันดรพระนางมัทสีทั้งหกกษัตริย์นี่พบกันแล้วก็ทูลเชิญให้พระเวสสันดรกลับมายังครองเมืองเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์ต่อไปก็เป็นอันว่าพระเวสสันดรทั้ง13กันเล่าให้จบไปใน10นาทีก็เป็นอันว่าจบสมบูรณ์รูปแบบทั้ง13กันซึ่งสาระที่เราจะได้รับจาก เรื่องราวของพระเวสสันดรนี่คือการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ใครต่อใครก็หาว่าพระเวสสันดรนี่บ้าเสียสติไปเสียแล้วบริจาคแม้กระทั่งลูกน้อยทั้งสองบริจาคแม้กระทั่งชายาสุดที่รักคือพระเวสสันดรนี่ท่านมีญาณอย่างรู้สามารถจะอย่างรู้ในอนาคตได้ว่าลูกน้อยทั้งสองที่พระองค์ได้บริจาคนี่ไม่เป็นอะไรหรอกจะต้องถึงบ้านถึงเมืองเป็นแน่แท้แล้วก็ทราบเป็นอย่างดีว่าพระนางมัตสีก็ไม่เป็นยังไงพระนางมัตสีนี่เป็นคนดีมีธรรมะต้องอยู่กับคนดีหรือว่าได้กับคนดีเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นการบริจาคทานเนี่ยท่านจึงทราบจึงยกสองกุมารและก็พระนางมัตสีมอบให้แก่กับท่านพราหมณ์ไปฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระเวสสันดรอาจจะเสียสติหรือเป็นอะไรลงไปแต่ท่านมีญาณ นอกเหนือจากคนทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะได้รับสาระจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือการให้ทานการบริจาคทานการบริจาคทานการให้ทานนี่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่บริจาคเนี่ยแสดงว่าได้ชำระกิเลสที่อยู่ในใจออกไปแล้วเช่นความโลภความอยากได้ตลอดไปถึงตัณหาราคะต่างๆออกไปแล้วถ้าเราได้บริจาครู้จักให้ทานยิ่งถ้าเราได้รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาต่อไปอีกเนี่ยก็จะเพิ่มสมรรถภาพในตัวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องมหาชาติชาดกก็จบลงอย่างเรียบร้อยขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าวันอาทิตย์นี้โยมนะวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนก็จะมีการทอดกฐินสามัคคีกันพระฤาษีประคุณหลวงพ่อว่าสั่งแม่ครัวแล้วให้ทำอาหารอย่างดีสั่งแม่ครัวมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแกงหยวกว่าอย่างนั้นจะจัดอาหารอย่างดีเลี้ยงต้อนรับบรรดาพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทที่มาทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ฉะนั้นขอบุญบารมีที่ได้เข้าพรรษามาโดยตลอดบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบารมีของท่านพระมหาเถระทั้งหลายทุกๆรูปทุกๆองค์พระนวกะทุกรูปสัมมาเนนทุกองค์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดวิเศษการเป็นต้นว่ารูปเหมือนอดีตท่านเจ้าวาดหลวงพ่อทวดหลวงพ่อคล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างในวัดวิเศษจงมาอภิบาลคุ้มครองรักษาให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนชาวพุทธสมาชิกของวัดวิเศษการที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลทุกวันพระจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละตนาสารสมบัติและก็ขอให้ได้อานิสงส์ของกฐินสามัคคีคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นจุดสูงสุดในทางพุทธศาสนาตามที่ท่านปรารถนาต้องการทุกประการเทอญรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน12ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้